Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem împreună la emisiunea Repere, este o emisiune spirituală, așa cum v-am obișnuit, încercăm să luăm din Sfânta Carte anumite învățături benefice pentru viața noastră spirituală. Așadar, astăzi vreau să vă propun un subiect, zic eu, mai puțin dezbătut în emisiunile noastre, dar care consider că este important de știut și de gestionat în viața noastră. Este vorba despre modul în care ne manifestăm noi atunci când venim la închinare și nu numai. Se consideră că în viața unui creștin atitudinea trebuie să fie una sobră, trebuie să fie una care să impună respect și mai puțin zâmbet pe buzele noastre. Așadar, astăzi aș dori să vedem dacă este permis râsul în închinarea noastră, în manifestarea bucuriei în închinare, dar și în viața de zi cu zi. Este râsul o problemă? Anumite glume pe care le facem astăzi în interacțiunea dintre noi sunt permise, sunt păcătoase? Care este limita? Unde știm să facem diferența între ce este păcătos și ceea ce este bun din punct de vedere creștin? A râs Domnul Hristos, a glumit Domnul Hristos, se pun de multe ori întrebările acestea, sau apostolii au avut o atitudine de bucurie, cum și-au manifestat aceștia bucuria? Ei bine, subiectul acesta îl vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Ionel Preda. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit, mă bucur să fim împreună.
Subiectul, spuneam că nu prea a fost dezbătut, pentru că noi suntem formați, cel puțin în cultura poporului nostru, ca în momentele de închinare pe care le avem la biserică, să fim cât mai serioși, cât mai sobri, dacă e posibil să fim îmbrăcați în negru, pentru că în felul ăsta să impunem un oarecare respect și către ceilalți, și prea puțin elementul acesta de bucurie în închinare, dar aminte să mai râzi. Da, e considerat ca fiind un element păcătos. Ei bine, pe linia aceasta aș vrea să discutăm astăzi și să dezvoltăm subiectul, să știm dacă ne putem manifesta bucuria prin râs și prin anumite glume. Întrebarea asta se ridică, dacă creștinul ar trebui să facă anumite glume, mai ales că există un verset în Sfânta Scriptură și la momentul potrivit vom discuta noi pe marginea acestui verset, să nu se audă între voi cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite sau glume proaste. Și vreau să facem distinția între ce este o glumă sănătoasă și una proastă, așa cum o amintește aici Sfânta Scriptură. Așadar, aș vrea să începem discuția noastră prin a ști dacă punem un șablon pe râs. Este râsul un păcat? E un păcat în sine? Ce ne spune Sfânta Scriptură sau care sunt argumentele în privința aceasta?
Râsul este o manifestare naturală a unei stări emoționale de bucurie. După cum plânsul reflectă întristarea sufletului sau tot o manifestare emoțională într-un moment de amărăciune, deznădejde, supărare. Nu putem controla sau nu putem stabili legi și reguli de manifestare a acestor emoții. Uneori, nici la nivel individual, nu putem gestiona corespunzător emoțiile caracteristice fiecărei persoane. Suntem diferiți. Unii se manifestă mai emoțional, alții mai rațional, însă trăim într-o societate în care probabil că rațiunea a plecat în vacanță și uneori manifestările emoționale sunt mai predominante decât cele raționale. În contextul acesta și creștinul încearcă să se raporteze la Dumnezeu și la societate, la lumea în care trăiește, într-un mod diferit față de alte perioade istorice. Motiv pentru care asistăm la unele perioade când puritanismul sau legalismul a adus mai multă sobrietate decât era nevoie în lumea creștină, iar oamenii au considerat că obțin favoarea lui Dumnezeu îmbrăcați în negru, cu o față crispată, fiind cât mai departe de plăcerile vieții, de o viață împlinită și fericită. Iar aceasta a dus creștinismul într-o zonă umbrită, neacceptată sau neaccesibilă tuturor, într-o zonă de izolare. Isihasmul, sihăstria, mănăstirile au devenit locuri unde creștinismul se putea practica pentru a atinge sfințenia și desăvârșirea cerută de o anumită morală și etică creștină.
Și în toate aceste perioade când atitudinea aceasta a fost promovată, înțeleg că râsul sau manifestarea aceasta a bucuriei care, cum spuneați, uneori vine necontrolat, era privită ca un păcat?
Probabil că orice bucurie a vieții a fost privită ca o înclinație păcătoasă. Motiv pentru care au fost tendințe de-a lungul timpului care au încercat să elimine din viața creștinului aceste trăsături naturale, zic eu. Creștinul reprezintă o viață împlinită cu Dumnezeu. O viață în care bucuria este trăită la maxim, o viață la superlativ alături de izvorul vieții. Asta înseamnă că Domnul Hristos a venit pe pământ să aibă un secret, să-l ofere un secret al vieții fericite pentru omul din această lume, cu provocările ei, cu necazurile ei. O viață împlinită, spunea el, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viața din belșug. Ceea ce înseamnă că rețeta aceasta a succesului, dincolo de provocările și necazurile vieții, funcționează. Ce înseamnă lucrul acesta? În ADN-ul ființei noastre există dorința după fericire. Orice om caută fericirea, bucuria în viață. Numai că fiecare o caută într-o direcție specifică, acolo unde crede el că și-ar putea găsi mai ușor și mai repede această doză de fericire, de bucurie, fără de care nimeni nu poate trăi. Onestitatea ne obligă să recunoaștem că și creștinii caută fericirea, uneori nu pe drumul cel mai corect. Însă toți avem nevoie de această doză de fericire, după care însetăm, flămânzim, cum spunea un părinte recunoscut al tradiției creștine, sufletul nostru caută o odihnă și nu vom putea găsi decât atunci când te găsim pe tine, Doamne Dumnezeule. Această odihnă și împlinire sufletească se poate asemăna cu fericirea căutată de orice om în această lume. Însă, faptul că nu găsim în relația cu Hristos această împlinire care satisface până în adâncul ființei noastre nevoia noastră după fericire, căutăm să ne refugiem în diferite zone ale vieții, unii în alcool, alții în sexualitate excesivă, droguri, divertisment și așa mai departe, distracție de orice fel. Omul caută însetat împlinirea sufletului gol. Și pentru că nu găsește adevărata sursă care să-i dea pacea, bucuria și fericirea în viață, atunci are anumite derapaje în zone interzise, unde caută să-și împlinească această nevoie fundamentală a ființei umane.
Bun, și atunci, dacă omul este înclinat să se bucure de anumite momente ale vieții, este râsul un păcat în sine? Și vorbind din perspectivă creștină, pentru că aici și vreau să dezvoltăm un pic discuția și pe linia închinării noastre, cum spuneam la început, faptul că unii consideră că a râde în biserică, a zâmbi în biserică, este un grav păcat. Și poate că este o atitudine moștenită din timpurile pe care dumneavoastră le-ați amintit, din zona puritanismului sau a celor care încercau să inducă modalitatea asta de închinare mai sobră. Este, până la urmă, râsul păcătos?
Nimeni nu are autoritatea să spună dacă râsul constituie un păcat împotriva lui Dumnezeu sau o manifestare nepotrivită față de Dumnezeu. Râsul este o manifestare naturală a unei stări emoționale de bucurie. A pune o interdicție în biserică sau în afara ei pentru viața creștinului în această direcție ar însemna o depășire a limitelor de competență în dreptul bisericii, a pastorului sau oricărui tip de autoritate omenească. Doar Dumnezeu stabilește dacă această manifestare emoțională și-a depășit limita de normalitate sau dacă ea se încadrează într-o manifestare a bucuriei fără să fie condamnată. Este o manifestare naturală, specifică fiecăruia dintre noi, într-un context anume, al bucuriei pe care o simți. Nu putem stabili ca biserică
anumite norme în direcția asta.
Reguli de conduită în biserică și în afara ei, în viața creștinului.
Deși s-a încercat de-a lungul timpului în majoritatea bisericilor să se inducă
reglementeze
anumite comportamente sau stări și asta în funcție de cei care erau la conducere, bănuiesc, pentru că și în funcție de temperamentul pe care îl aveau aceștia. Dacă era o fire mai sangvină, mai deschisă, mai plină de viață, atunci poate că râsul sau manifestarea aceasta exterioară a bucuriei nu era o problemă. Dacă era o fire mai conservatoare, o fire mai sobră, cu siguranță că impunea felul acesta de comportament în cadrul bisericii.
Legalismul în biserica creștină i-a condus pe oameni la ideea că pot obține mai degrabă favoarea lui Dumnezeu sau merite pentru mântuire atunci când au o atitudine de sobrietate, de sfințenie, seriozitate maximă în cadrul bisericii și în afara ei. Dar această concepție nu este corectă din punct de vedere teologic și nici legitimă pentru natura umană care caută bucuria, care caută manifestările emoționale, dincolo de cele raționale. Și faptul că biserica impune niște reguli în sensul acesta nu face altceva decât să stârnească interesul de a trece bariera aceasta, de a depăși cadrul acesta formal de manifestare religioasă. Aș vrea să folosesc un pasaj dintr-o carte care o îndrăgesc și îmi place foarte mult. Dacă îmi permiteți să citesc câteva gânduri dintr-o carte inspirată, se numește Calea către Hristos, unde ne este prezentat modelul suprem de viețuire pe pământul acesta după normele creștine. Este vorba de Domnul Hristos, unde sunt prezentate câteva idei referitoare la atitudinea lui în timpul vieții pământene. Există mulți care au o idee greșită despre viața și caracterul Domnului Hristos. Ei gândesc că el a fost lipsit de căldură și voioșie, că a fost sever, aspru, neînduplecat și lipsit de bucurie. În multe cazuri, întreaga experiență creștină a unora este caracterizată de asemenea concepții întunecate. S-a spus adesea că Domnul Hristos a plâns, dar că el nu a fost văzut niciodată zâmbind. Mântuitorul a fost într-adevăr un om al durerii, obișnuit cu suferința, deoarece el și-a deschis inima pentru toate durerile oamenilor. Dar, deși viața lui a fost o viață de renunțare la sine, o viață umbrită de dureri și griji, totuși, spiritul său nu a fost niciodată zdrobit. Fața lui nu avea o expresie de durere și de nemulțumire, ci transmitea întotdeauna pace și seninătate. Inima lui era un izvor de viață și oriunde mergea ducea cu sine odihna, pacea, bucuria și voioșia. Mântuitorul nostru era solemn și hotărât, dar nu era niciodată întunecat și ursus. Copiii veneau cu plăcere în brațele lui, iar atingerea lui vindecătoare pentru orice om al durerii care suporta necazurile acestei vieți aducea o rază de lumină, de speranță, chiar dacă întunericul era dens pe care îl străbătea, o rază de lumină era întotdeauna prezentă pe fața lui prin atingerea
Lui.
Este
foarte interesant pasajul acesta pe care l-ați citit și câteva explicații oferite cu privire la modul în care s-a comportat Domnul Iisus Hristos, deși în mintea noastră, vă spun sincer, este foarte greu să punem profilul acesta al Domnului Hristos, care zâmbește, care poate se joacă cu copiii, se pune la mintea copiilor, pentru că de ce nu, atunci când citim din Sfânta Scriptură, ne-l imaginăm pe Domnul Hristos ca fiind serios, ca impunând anumite standarde de moralitate și așa mai departe, și foarte greu să-l vezi în mintea ta jucându-se cu cei mici. Chiar mă întrebam la ideea aceasta dacă Domnul Hristos a râs vreodată, dar este destul de sugestiv pasajul pe care dumneavoastră l-ați citit și cred că Biblia mai conține și unele referințe cu privire la umorul fin pe care Domnul Hristos l-a oferit. Chiar aș vrea să citesc ceea ce spune Matei capitolul 7, deși observăm că aici sunt lucruri de importanță veșnică prin mesajul pe care aceste cuvinte îl transmit, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos cu lecții importante pentru viața omului, dar în modul în care este îmbrăcat mesajul acesta, observăm că este și expresia unui umor fin pe care Domnul Hristos îl transmite. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și apoi, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Și nu mai comparați aceasta, paiul și bârna, îți trezește un pic zâmbetul pe buze. Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău când tu ai de fapt o bârnă într-al tău. Fățarnicule, și aici este lecția spirituală pe care o dă Domnul Hristos și destul de serioasă este lecția aceasta, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Eu văd în lecția asta serioasă și importantă pe care o dă Domnul Hristos din punct de vedere spiritual, că îmbracă lecția aceasta și într-un umor fin. Cum vedeți dumneavoastră?
Domnul Hristos este expresia perfectă a caracterului lui Dumnezeu. Și El ne-a prezentat modelul desăvârșit de raportare la Dumnezeu și la oameni. El s-a impus în istorie prin forța cuvântului și prin puterea exemplului. El a știut cel mai bine să stabilească sau să dovedească echilibru între dimensiunea rațională și cea emoțională. Ființa umană nu poate să trăiască doar în zona rațională. Ea are nevoie să exprime, din punct de vedere emoțional, anumite stări și manifestări interioare, prin râs sau prin plâns, prin extaz de bucurie sau prin descurajare, dezamăgire profundă, depresie uneori, cum a fost Ilie surprins la un moment dat într-o depresie accentuată încât își dorea să moară, uitând că Dumnezeu are un plan cu el mai departe. Și în felul acesta putem observa că fiecare ființă umană, în funcție de temperamentul și structura lui interioară, se manifestă într-un mod specific, pe care nimeni nu are dreptul să le corecteze sau să le reglementeze într-un tipar anume. Aceste stări emoționale reflectă atitudinea lui interioară, de bucurie sau de necaz, față de Dumnezeu și în relația cu cei din jur. Acum, spuneam că Domnul Hristos reprezintă modelul suprem de echilibru între dimensiunea rațională și emoțională. El a știut cel mai bine să gestioneze aceste două tendințe. Noi uneori suntem prea emoționali, alteori prea raționali. Și de aici vine sobrietatea și crisparea și atitudinea de seriozitate lipsită de zâmbet, lipsită de culoare, lipsită de farmec, și copiii fug de noi. Ceea ce înseamnă că, în esență, creștinismul are de pierdut datorită acestui accent pus într-o zonă necesară, dar nu într-un echilibru corespunzător între partea emoțională și partea rațională. Noi trebuie să fim atât de binevoitori, atât de calzi și iubitori în relația cu cei din jur, dincolo de responsabilitatea care trebuie să ne marcheze, dincolo de seriozitatea și fermitatea cu care trebuie să imprimăm principiile pe care le promovăm, dincolo de atitudinea aceasta fermă, categorică, responsabilă, trebuie să dovedim atâta duioșie, căldură, amabilitate, eleganță, respect și amabilitate față de toți cei din jur, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă, în așa fel încât imaginea lui Dumnezeu să nu fie jefuită de atitudinea noastră rece, intransigentă, discriminatorie sau nepăsătoare față de cei din jur.
Da, eu cred că este destul de greu să purtăm acest echilibru, să avem acest echilibru, pentru că este și în funcție de temperamentul nostru, poate și ceea ce am moștenit din cadrul familiei, educația pe care am primit-o, fie ea religioasă sau nu, toate acestea contribuie la structura caracterului nostru și, bineînțeles, temperamentul nostru este mult afectat. Dar haideți să privim asupra unor realități pe care le spune Sfânta Scriptură și aș vrea să descoperim ce diferență face Biblia între râs și între bucuria sfântă și râsul acela nesăbuit. Pentru că vreau să citesc câteva versete. Biblia spune în Eclesiastul capitolul 3, plânsul își are vremea lui, râsul își are vremea lui. Da? Vedem aici ideea de echilibru pe care dumneavoastră aminteați mai devreme. Adică observ că și atunci când este timpul de a plânge, e sănătos și bine de a face lucrul acesta, dar și când sunt momente de bucurie, ar trebui creștinul să se bucure și să nu vadă un păcat în manifestarea aceasta și tot timpul să zică, măi, mă înfrânez pentru că e păcat să râd. Ceea ce mă interesează pe mine este linia aceasta de demarcație între bucuria aceea sfântă de care vorbeați dumneavoastră și pe care trebuie fiecare dintre noi să o trăim și râsul acela nesăbuit care tinde spre păcat. Biblia vorbește de asemenea în Proverbe 17:22. O inimă veselă este un tratament pentru suflet, un bun leac. Un duh mâhnit usucă oasele. Și adesea noi ne încurajăm prin versetul acesta de a ne bucura, de a ne manifesta bucuria interioară. Cum să facem distinția aceasta între bucuria sfântă și râsul păcătos sau nechipzuit?
Ca oameni în această lume, experimentăm și o zonă și cealaltă. Viața este o combinație ciudată între bine și rău, între lumină și întuneric, între dragoste și ură,
între plâns și râs.
Bucurie și dezamăgire, între plâns și râs. Sigur că există o limită a decenței și a bunului simț în orice manifestare emoțională. Orice om temător de Dumnezeu încearcă să-și armonizeze viața cu principiile divine și să se raporteze corect la divinitate în orice circunstanță a vieții. Ca și pastor, trebuie să te bucuri cu cei ce se bucură și să plângi cu cei ce plâng. Am avut într-o zi de duminică două evenimente într-un contrast izbitor, o mormântare și o nuntă. Am spus participanților că ar fi ciudat să încurc predicile și să rostesc mesajul de mormântare la nuntă sau mesajul de nuntă la mormântare. Era haioasă afirmația, însă sigur că ești nevoit să treci de la o stare emoțională la cealaltă în aceeași zi, în același interval de timp destul de scurt și să te bucuri realmente cu cei ce se bucură și să plângi nu în mod artificial, nu într-un mod superficial, să plângi chiar cu cei care plâng, care trec prin durere și necaz. Suntem ca ființe umane înzestrați cu această capacitate să trecem de la o stare la cealaltă în mod involuntar uneori. Poate un singur telefon să-ți schimbe atitudinea în ziua respectivă, în care erai prăbușit, descurajat, frânt și obosit de durerea evenimentelor care te-au marcat. Însă, o singură veste, un singur telefon, o singură privire către natură, cu soarele ei strălucitor, ciripitul păsărilor, orice element al naturii este destinat să schimbe atitudinea de la durere și necaz la bucurie și liniște interioară. Acum, fiecare dintre noi, spuneți mai devreme de cultura din care facem parte, de mecanismele sociale la care ne raportăm. Fiecare dintre noi avem un anumit mod specific de raportare la toate aceste elemente și valori sociale, morale la care ne raportăm. Însă, am observat că fiecare om își caută reperele și valorile la care se raportează în funcție de nivelul spiritual, nivelul educațional, nivelul social din care face parte. Fiecare dintre noi ne construim fericirea sau bucuria vieții în jurul altor elemente. De exemplu, pentru mine, fericirea înseamnă să am o seară liniștită în mijlocul naturii să citesc o carte. Pentru altcineva, o seară fericită înseamnă să participe la un meci de fotbal. Pentru altcineva, o seară fericită înseamnă să adoarmă fără dureri de spate sau fără dureri de cap. Fiecare înțelegem diferit această stare de fericire, de bucurie care ne face să zâmbim sau, dacă nu există, atunci ne întristăm, ne văităm, ne răzvrătim sau murmurăm împotriva cuiva, ne manifestăm într-un fel anume. Deci, asta înseamnă că emoțiile noastre ar trebui gestionate și ar trebui să educăm mintea și sufletul nostru să se manifeste corespunzător și în mod echilibrat să înțelegem că atitudinea noastră trebuie să fie constantă față de Dumnezeu, indiferent de ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Dacă eu sunt un om sensibil din punct de vedere meteo, sunt trist atunci când plouă și e o zi mohorâtă, dar n-ar trebui. Atunci când ești într-o relație cu Dumnezeu constantă, trebuie să menții acest echilibru interior și această pace interioară care reflectă mai degrabă o relație bună, armonioasă cu Dumnezeu pe verticală, indiferent de ceea ce se întâmplă în exteriorul tău. Și sigur, nu poți rămâne sobru și crispat atunci când toată lumea se bucură. De asemenea, nu poți să plângi atunci când toată lumea dansează, se manifestă extazul și plăcerea de a trăi. Sunt elemente care sunt ciudate și anormale în lumea în care trăim. Însă ne raportăm în mod corespunzător și la Dumnezeu, păstrând atitudinea de responsabilitate și atitudinea de echilibru față de sarcina care ne-a fost încredințată ca și slujitori ai lui Dumnezeu, iar în același timp încercăm să manifestăm bucuria deplină a vieții în plăcerile nevinovate ale lumii în care trăim.
Un lucru foarte important pe care l-ați menționat, și anume să ne bucurăm de viață sau de lucrurile mici din viața noastră și să manifestăm această bucurie, să fie una vizibilă. Vom discuta un pic despre lucrul acesta imediat ce vom deschide linia telefonică și dacă sunt anumite întrebări pe care dumneavoastră le aveți pe tema pe care noi o dezbatem astăzi, și anume ce spune Biblia despre râs și despre glumă. Dacă aveți anumite sugestii chiar, nu ezitați să le comunicați, să le transmiteți la numărul de telefon pe care îl avem pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar puteți să dați o anumită sugestie sau chiar să ridicați anumite întrebări pe care dumneavoastră le aveți pe subiectul acesta. Domnule pastor, chiar mă gândeam, pentru că ați amintit că Domnul Hristos a avut o anumită atitudine de bucurie. Îi atrăgea pe copii. Și chiar dacă s-a pus un șablon nepotrivit pe ceea ce înseamnă imaginea Domnului Iisus Hristos, cu toate acestea înțelegem că a trăit bucuria din plin și Domnul Hristos a zâmbit. În biserica primară, pentru că vreau ca să ducem discuția înspre zona aceasta bisericească, ecleziastică, să știm cum ne manifestăm și noi la închinare. În biserica primară, oare râdeau apostolii? care era atmosfera în Biserica Primară, cum își manifestau aceștia bucuria. Vreau să citesc două versete biblice și apoi să vă dau ocazia să răspundeți. Ceea ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 46, este sugestiv. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și chiar aș vrea să vă întreb cum se manifesta bucuria aceasta la acele mese comune pe care ele aveau. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 41, ni se spune, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și chiar aș dori să discutăm și pe linia aceasta, pentru că noi considerăm că atunci când creștinul suferă, el ar trebui să se bucure pentru suferința aceasta. Și cum e mai bine să procedăm, cum este mai sănătos, cum este mai nobil înaintea lui Dumnezeu să ne manifestăm bucuria în suferință. Dar vom afla răspunsul dumneavoastră după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua! Despre râs spune multe în Vechiul Testament, mai ales Solomon în pildele lui. Nu se pomenește de râs, dar glumă. Din câte știu, nu scrie cuvântul glumă în Biblie, sau n-am remarcat eu.
Există și cuvântul acesta.
Dacă e sănătos sau nu, aia depinde de fiecare. E adevărat că în biserică, de exemplu, dumneavoastră sau nu, dacă mă duc în biserică, vorbesc cu cineva, adică ne găsesc de ce începe slujba, nu timpul slujbei predică și noi râdem la asta, poate la aia mă referite, că dacă predică și cineva râde. Dar noi de biserică când ești cu unul cu altul, dai mână, mă rog, vorbesc ceva așa, dar nu râsul așa, cum se aude la unele care spune că terapie prin râs, aia e părerea lor, dar nu a Scripturii. Mai spune să număr undeva, că zice, închistarea feții, asta e într-un fel mai bun să fie o închistare a feții mai bine decât râsul, spune să număr undeva, nu râsul. Dar mă rog, mă râd, cum să zici, nu va să râd, dar nu așa aiureală, postieră, așa, cum să ne plămâne treabă, știi? Dar ați vorbit ceva mai înainte, la începutul emisiunii, dacă a fost eu, bine, am înțeles, de îmbrăcăminte. Interesant că în Vechiul Testament se vorbește de îmbrăcămintea doar a preoților, a slujitorilor, nu de enoriaș. De femei, mai nimic. Spune doar de exemplu, dar să dăm un exemplu, când se întâlnea Isaac cu Rebecca. Deci că era pe câmp și când l-a văzut slujitorul lui Avram pe Isaac, și s-a pus marama. Știm că marama se pune pe cap, nu altunde, pe puțin din teoria noastră. În Noul Testament nu se spune nimic de îndecămintea slujitorului, doar spune că femeia să fie îndecată cuvincios. Asta nu înseamnă că eu sau dumneavoastră care ne ascultați să venim la biserică în pantaloni scurți și în pielea goală. Se înțelege. De asta, comportamentul nu se poate face și din îmbrăcăminte, dar nu e aflat o lege ca să zic, domnule, că dacă e îmbrăcat așa e serios sau îmbrăcat așa e neserios. Nu? Zic, domnule, că, de exemplu, mândria, să zicem, nu poate să merg cap pe sus, dar să nu fie chiar așa mândru, și să nu fie capul jos să fie mândru. Nu te schiezi multe ori îmbrăcăminte, omul, dacă e mândru sau nu, dacă e vesel sau nu. Să vă dați o sănătate în continuare și o mulțime plăcută și să ne auzim.
Mulțumim și noi că ne urmăriți, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Da, lucrurile sunt destul de vaste atunci când mai și deschidem linia telefonică, pentru că fiecare dintre noi avem o anumită opinie, avem o anumită concepție, o anumită viziune cu privire la cum să te bucuri. Iată și bucuria asta în îmbrăcăminte, da? să te bucuri când vii la închinare îmbrăcat corespunzător, este chiar interesant și lucrul acesta de discutat. Dar revenim la ceea ce am transmis către dumneavoastră mai devreme, și anume, oare râdeau apostolii? Și am dat câteva secvențe din Biserica Primară, cum se bucurau la mesele de părtășie, și ceea ce spune Sfânta Scriptură, că ei s-au considerat chiar vrednici de suferința asta care venea din mărturisirea lui Iisus Hristos, și au considerat-o ca o mare bucurie pentru viața lor. Da. Cum să fie manifestarea aceasta astăzi?
Biserica este un cadru optim pentru manifestarea bucuriei depline. Un cadru de ospitalitate, de respect reciproc, de armonie socială și părtășie între oameni. Biserica ar trebui să fie locul unde deplina împlinire a sufletului își găsește locul. Dacă biserica nu este un astfel de cadru, înseamnă că undeva s-a întâmplat un derapaj și trebuie să ne întoarcem la acest cadru al bisericii.
Rămânem puțin pe acest cadru al bisericii și e foarte important ce spuneți, adică în cadrul bisericii să fie bucurie.
De plină.
Da? O bucurie de plină, spuneți dumneavoastră. Dar preluăm un apel telefonic și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm.
Adevărata bucurie vine de la Duhul Sfânt. Acea bucurie care vine la Duhul Sfânt, pur și simplu este o bucurie care se exteriorizează cu timpul, da? Deci această bucurie care vine de la Duhul Sfânt este o bucurie care durează veșnic, pe când bucuria această lume a plăcerilor și a lucrurilor păcătoase pur și simplu sunt niște lucruri care nu au legătură cu bucuria. Este o bucurie trecătoare care pur și simplu asta cu timpul se va termina. Dar bucuria care este de la Duhul Sfânt este veșnică.
Înțelegem.
Iar glumele, într-adevăr, sunt niște glume care sunt bune, care se pot pune, dar aceste glume trebuie să fie glume cu bun simț, nu fără bun simț.
Da, e un lucru interesant ce spuneți dumneavoastră.
Pentru
și
faptul
vrem...
că atunci când faci o glumă care este plăcută, atât oamenilor cât și înaintea lui Dumnezeu, sunt niște glume care, într-adevăr, aduce bucurie în fața celui care vorbește. Și bineînțeles că această bucurie trebuie să fie liberă, nu trebuie să fie închisată, nu trebuie să fie ceva care trebuie să mă bucur că trebuie... Nu! Așa cum a zis și fratele pastor, că foarte bine a spus, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei care plâng. Pentru atunci când Dumnezeu te iubește, tu pur și simplu nu poți să fii închisat, nu poți să fii, cum să spune, supărat sau retras, ci pur și simplu îți manifesti bucuria prin dragostea lui Dumnezeu.
Fiecare trăsătură și fiecare trăire umană are vremea ei, așa spune Sfânta Scriptură. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Cea mai mare bucurie vine de la Duhul Sfânt, spune ascultătorul nostru, dar vom vrea să nuanțăm cum este bucuria aceasta care vine de la Duhul Sfânt și haideți să vedem în Biserica Primară cum se manifestă această bucurie.
Biserica Primară este martoră sau demonstrația cea mai elocventă că Dumnezeu pusese stăpânire pe inima acelor oameni care în timp de persecuție, în timp de lipsuri materiale, dovedeau totuși o manifestare a bucuriei depline în relația lor cu Dumnezeu și unii cu alții. Sufletul lor era împlinit pe deplin prin prezența lui Dumnezeu, deși erau disprețuiți, erau persecutați, căutați, amenințați. Libertatea lor era în pericol datorită apartenenței la această organizare creștină, urmași ai lui Hristos. Datorită acestei dorințe arzătoare de a se uni cu Hristos Mântuitorul, erau atât de mult atacați, prigoniți și uneori chiar omorâți.
Și ca să te bucuri în suferință este mare lucru. Revenim la ideea aceasta după ce preluăm ultimul apel telefonic de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș dori să spun că eu la ceas de pe perete am scris de pe setul Bucurați-vă totdeauna din Filipeni 4:4. Și bucuria trebuie să predomine în viața noastră. Chiar și atunci când trecem prin momente grele sau de suferință, trebuie să avem speranța bucuriei, de exemplu la o mormântare sau la ceva greu, o situație grea, să ne bucurăm de ceea ce rezervă Dumnezeu, de înviere, de... Știu că nu e greu, dar mă gândesc la suferințele Domnului Iisus când era în Ghețeman, ceea ce i-a dat putere să biruie, a fost tocmai bucuria că va mântui oamenii prin ceea ce el făcea, prin jertfa lui. La fel și noi. Putem să ne bucurăm și în cele mai grele suferințe. E speranța bucuriei. Dacă nu avem aceasta, cădem în deznădejde sau... Și într-adevăr, bucuria sau râsul e de două feluri. Să nu fim dintre cei care râd de alții sau râd, cum spune acolo, glume nesăbuite, ci bucuria bucuria că Dumnezeu este cu noi, că ne-a dat viață, că ne-a salvat de atâtea ori din necaz. Avem în orice situație momente și motive de bucurie.
Așa atât este, da. Mulțumesc frumos că ne-ați urmărit și ne-ați apelat. Iată că și ascultătoarea noastră a adus în atenție bucuria aceasta în suferință, că poți să te bucuri în suferință. E un pic cam greu, nu credeți? Cei din Biserica Primară au experimentat din plin treaba aceasta și vreau ca să reveniți la ideea de mai devreme și să o continuați, și anume că oamenii aceștia se bucurau în suferință și chiar din cele mai mici lucruri creau adevărate momente de bucurie.
Ceea ce înseamnă că în biserică sursa lor de bucurie era de o altă natură, venea din altă direcție, nu din lumea exterioară, ci sufletul lor era conectat la sursa adevăratei bucurii, care împlinește sufletul mai mult decât trupul. Prin ascultarea cuvântului, prin cântecul la care participau cu toții în cadrul bisericii, sufletul lor era încântat și plin de bucurie, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este sursa adevărată a bucuriei pe care o caută orice om în această lume. Numai că negăsind această sursă, omul în călătoria vieții apelează la tot felul de alte variante, cum spune Biblia, multe căi îi se pot părea bune omului, dar se vor vedea că ele duc într-o direcție greșită.
Bun, aș interveni puțin și aș ridica o altă întrebare care să contureze un răspuns adecvat și întrebării puse mai devreme. Și anume, totuși, atunci când observăm Domnul Hristos și manifestă bucuria, ați spus dumneavoastră mai devreme, chiar apostolii se bucură și reușesc să se bucure în necaz, dar când privim la toată viața noastră, am putea spune că este doar un ideal pe care îl punem în fața altora și greu de atins de către noi. Și anume, acela de a te bucura în necaz. Să o spunem mai pe românește și pe de-a dreptul. Nu prea reușim să ne bucurăm atunci când suferim. Nu este adevărat?
E adevărat că în funcție de legătura noastră cu Dumnezeu, izvorul păcii, al bucuriei depline, experimentăm diferite stări emoționale, mai bune sau mai puțin bune. Însă, în sobrietate sau în tristare, în această atitudine lipsită de bucurie, de râs, de glume, în limita bunului simț și în limita decenței. În lipsa acestor elemente, omul caută să câștige favoarea lui Dumnezeu neexperimentând aceste plăceri nevinovate ale vieții. Nu reușim întotdeauna să depășim această situație complicată cu care ne confruntăm uneori în viață. Când sufletul tremură, când mintea este zdrobită de durere, e greu să zâmbești, e greu să cânți, e greu să-ți păstrezi echilibrul. Însă, fiecare dintre noi, în experiența de viață, încercăm să descifrăm ideea de Dumnezeu și divinitate și felul cum El se raportează la noi, cum plânge atunci când noi plângem și cum se bucură atunci când noi ne bucurăm, fiecare dintre noi încercăm să descifrăm unde este Dumnezeu sau cum s-ar manifesta Dumnezeu dacă ar fi în contextul acesta. Și sigur că Dumnezeu coboară la nivelul fiecăruia dintre noi și se face înțeles la nivelul înțelegerii noastre, încercând să aducă mângâierea necesară sau echilibrul necesar în fiecare situație prin care trecem în viață. Spuneam mai devreme că biserica de-a lungul istoriei a încercat să introducă această idee că obținem favoarea lui Dumnezeu prin merite personale și a introdus elementul sfințeniei în vestimentație, în alimentație, în divertisment, în toate capitolele vieții. Iar societatea, văzând că biserica se amestecă în toate ecuațiile vieții, S-a înstrăinat și a spus, nu avem nevoie de așa ceva. Noi vrem distracție. Noi vrem bucuria vieții. Noi vrem plăcerea în viață. Și într-o societate hedonistă care caută întotdeauna pâine și circ, spuneam mai devreme că rațiunea a plecat la plimbare. Și am ajuns robii stărilor emoționale. Încercăm să râdem continuu, un râs artificial sau superficial, care nu satură sufletul. Adevărata bucurie, sursa autentică de fericire a vieții, vine dintr-o raportare corectă la Dumnezeu și la cei din jurul nostru. Domnul Hristos, spuneam că a manifestat echilibru deplin între dimensiunea rațională și cea emoțională, înțelegând pe deplin responsabilitatea pe care o avea în această lume și înțelegând pe deplin modul cum Dumnezeu se raportează la această lume suferindă, la omul care plânge, la omul care sub durerea bolii încearcă să descifreze unde este Dumnezeu în contextul vieții lui. Se spune că dacă vrei să salvezi lumea, trebuie să o înțelegi. Iar dacă vrei să o înțelegi, trebuie să cobori acolo unde este ea. Și sigur că nu poți cere unui pacient pe patul spitalului înainte de operație să zâmbească, să cânte. E absurd.
Dar poate să aibă alte...
Dar poate avea alte valențe. Cântecul și zâmbetul lui, care demonstrează pacea lui interioară, echilibrul lui sufletesc și dovada că Dumnezeu are stăpânire și control deplin asupra sufletului său. Aceasta este adevărata strălucire a bucuriei autentice în relația cu Dumnezeu, în orice context al vieții. Când este furtună, când este noapte și întuneric în jurul tău, o rază de lumină cerească străpunge întunericul din sufletul tău sau cel din exteriorul tău și te ajută să mergi mai departe.
Da, într-adevăr, așa stau lucrurile. Cunosc și persoane care suferă destul de mult din cauza unor boli și cu toate acestea au o bucurie. Când mergi la ei și discuți, te simți încurajat sau pleci de acolo înălțat tu sufletește, pentru că au o atitudine deosebită, chiar manifestată în suferința respectivă. Dar acum, pe finalul emisiunii, deși sunt multe alte elemente pe care nu le-am putut discuta, dar vă propun să dezbatem, să continuăm dezbaterea subiectului acesta într-o emisiune viitoare, pentru că chiar aș vrea să vorbim despre glumă, despre dacă gluma este permisă, despre faptul că în cadrul de închinare unii predicatori fac multe glume ca să pleiască predica, să fie pe placul publicului și în felul acesta consideră că aduc mesajul lui Dumnezeu, dacă este bine sau nu ceea ce fac aceștia, cum ar trebui să ne manifestăm. De aceea vreau să mai continuăm subiectul acesta, dar acum pe finalul emisiunii. Pentru că s-a amintit și de către un ascultător mai devreme că bucuria adevărată vine de la Duhul Sfânt. Și dumneavoastră ați amintit că omul poate să experimenteze așa în mod deplin bucuria și fericirea doar într-o relație profundă cu Dumnezeu. Am discutat mai mult bucuria care vine din suferință, da? În legătura ta cu Dumnezeu. Dar ce ar însemna practic și concret pentru un om să se bucure de Dumnezeu, să se bucure în Duhul Sfânt și că să experimenteze într-adevăr bucuria care vine de la Dumnezeu?
Adevărata bucurie este rezultatul unei relații de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și, de fapt, sursa vieții veșnice se regăsește tot aici. Spunea Mântuitorul că viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Omul care, dintr-o experiență personală, cunoaște cine este Dumnezeu, care are control deplin asupra evenimentelor, asupra istoriei și asupra vieții lui, nu-și pierde niciodată echilibru și controlul de sine. Iar această stare de pace interioară este sursa de lui de bucurie și de fericire. În rest, celelalte toate elemente pe care le experimentăm în această viață, de distracție, de divertisment, reprezintă un refugiu în absența acestei surse aducătoare de pace, echilibru și bucurie deplină. Atunci când ești într-o relație armonioasă cu cerul, ai adevărata bucurie, indiferent de circumstanțele vieții, și poți depăși cu ușurință chiar și cele mai dramatice evenimente care stulbură liniștea și echilibrul.
E un lucru important acesta, să știi că este furtună în jurul tău
și să stai liniștit.
Și să stai liniștit, da, să te,
aceasta e o mare performanță a unui om echilibrat care a găsit în Dumnezeu punctul lui de sprijin.
Da, îmi place mult ideea aceasta, în Dumnezeu punctul de sprijin și chiar sursa de bucurie, indiferent de ceea ce vine în jurul tău. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, pentru prezență, și vă propun să mai continuăm, pentru că doar așa vă dau un verset din Biblie. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșeală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Și cum stăm cu gluma? Cât de des să o folosim? Este ceea ce vă propun să dezbatem într-o emisiune viitoare, pentru că astăzi timpul atât ne-a fost acordat. Mulțumesc mult încă o dată de prezență.
Cu mare drag.
Abia aștept să continuăm discuția aceasta. Dragi telespectatori și radioascultători, haideți să ne bucurăm. Și așa cum s-a spus acum în final, punctul de sprijin să fie Dumnezeu și bucuria noastră de plină să o găsim în El. Și chiar dacă situațiile de viață sunt nepotrivite, totuși într-o relație profundă cu Dumnezeu, să ne putem bucura de această viață și de ceea ce ne oferă El. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!